Jeg tenkte i dag at vi skal begynne med noe som egentlig er knyttet til fotball. Fordi at for noen år siden så hadde jeg med meg blant annet Kristin og noen søskenbarn av henne for å se på en fotballkamp. Jeg skal ikke fortelle alt omkring det. Men det ble sånn at vi endte opp på Wembley stadion og fikk se ligacupfinalen mellom Manchester United og Tottenham. Og Manchester United vant 1-0, sånn at dere bare vet resultatet. Men det som skjedde like etter kampen var interessant, fordi at Kristin og disse søskenbarna de hadde kledd seg i supporterutstyr. Og når vi liksom gikk ut fra stadion og sånt, så kom de fra MUTV, og de ville filme og snakke med disse fire jentene som kom i fullt supporterutstyr og heia. Og de stansa de og begynte med det. Men i bakgrunnen så skjedde en interessant ting. Og det var det at det var masse folk som sto der og heia og vifta, og de ville absolutt bli sett og komme på TV. Det er det som vi kaller for altså linselys. Dere vet, det er dette. De som bare vil ha den der oppmerksomheten, som vil bli sett, som roper liksom ut, se på meg. Det er liksom det som er deres budskap. Og jeg kom til å tenke på dette når jeg begynte å arbeide med denne talen som jeg har i dag, når Paulus sier det samme. Ha meg til forbilde. Altså, det er jo bare en annen måte å si. Se på meg. Nå vet vi liksom fra idrettsverden og fra ellers, ikke sant, at veldig mange som blir kjent og som blir populær og som står fram, de er klar over det at de fungerer som et forbilde for andre mennesker. Og mange av de prøver nok også å ta hensyn til akkurat det i den måten som de lever på. Samtidig som det nok også er et behov hos enkelte for å si dette at det er et skille mellom det som jeg gjør offentlig og det som jeg gjør privat. Ikke sant? Det er en måte å si til andre på dette at jo da, jeg vil være et forbilde noe av tida, men jeg må få lov til å trekke meg unna og være noe annet noe av tida. Jeg tror at når Paulus utfordrer oss i denne teksten her og sier ha meg som forbilde, så tenker han ikke i den kategorien at vi kan si dette annet. Ok, vi kan liksom være forbilder en viss periode, men når vi ikke er i kirka, når ingen ser oss eller annet, så kan vi trekke oss unna og så si dette annet. Nei, men da kan vi gjøre akkurat hva vi vil. Jeg tror ikke det er det Paulus prøver å få fram i denne teksten her. Jeg må si, jeg lar meg egentlig imponerer litt av Paulus som tør å være så frimodig at han sier ha meg som forbilde. Det er et eller annet med den der frimodigheten og den djervheten som finnes hos Paulus som jeg kjenner tiltaler meg på en eller annen måte. Og på den andre siden noen ganger skremmer meg også fordi at jeg kjenner at det blir liksom litt vanskelig, for jeg er jo ikke Paulus. Ikke sant? Men den djervheten til Paulus, det må jeg si at den utfordrer meg. Og generelt sett så er det jo sånn med Paulus at han er en person i mye av det som han sier som utfordrer oss som kristne og utfordrer oss til å leve det livet som vi er kalt til. Har du tenkt over dette spørsmålet? Kunne du selv si dette til de menneskene du har rundt meg? Ha meg som forbilde. Kunne du si det? Noen ganger i mine beste stunder så tenker jeg at jeg kanskje kan det. Men jeg kjenner at det er krevende på en måte også. Og jeg tenker at det er mange av dere som tenker på samme måte som meg når det gjelder akkurat det. Og hva er det som gjør det så krevende? Jeg vet ikke. Er det dette at vi tenker som så, skal jeg være et forbilde, så må jeg liksom henges opp litt der, sånn over alle andre. Og jeg må liksom makte livet mitt. Jeg kan ikke gjøre noe feil. Altså idealer og hva det vil si å være et forbilde, blir på en måte noe som blir uoppnåelig for oss. Og så står vi der med våre egne liv, og så vet vi dette at ja, men jeg gjør jo feil. Ja, det hender til og med at jeg synder. At jeg gjør ting som jeg vet er galt. Ikke kanskje bevisst, men i hvert fall dette at jeg faller i synd. Sånn at dette å ta dette til seg og si dette at ha meg som forbilde, det kjenner jeg blir vanskelig, for det livet som jeg lever og den virkeligheten som jeg står i, den er liksom ikke der som jeg egentlig ønsker å være. Da kan det være ganske lurt å kjenne litt til hvem Paulus egentlig var. For det at vi har en tendens til som kristne å liksom også gjøre Paulus til en veldig stor helt. Og det kan noen ganger være veldig opplysende for oss å lese og finne ut litt. Men hvordan så egentlig Paulus på seg selv? Hvordan tenkte han? Og hva er det han, når han sier at han er et forbilde, på en måte signaliserer til de menneskene som har rundt seg? Han sier for eksempel til den unge vennen Timoteus, og nå leser jeg fra første kapittel og vers 15. Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Hørte du det? Blant dem er jeg den største. Altså, Paulus selv, når han står frem og sier «ha meg til forbilde», har ikke et bilde av seg selv som en person som er perfekt, som aldri har gjort noe synd, eller som aldri har gjort noe galt, eller mestrer alle livets forhold. Paulus er egentlig ganske ydmyk i sin natur. Blant syndere er jeg den største. Og jeg tenker, det kan være like vanskelig for oss å si dette. Jeg er den største synderen, som å si, ha meg til forbilde. Altså, du kan jo velge selv, hva vil det være lettest for deg å si? Ha meg til forbilde, eller jeg er den største synderen? Og bare for å liksom understreke dette, at når jeg trekker fram dette lille verset fra 1. Timoteus brev, så er ikke dette et enkeltstående tilfelle av at Paulus har en forståelse av at han på ingen måte er perfekt. Når Paulus vitner om Jesu oppstandelse, og han forteller dette om alle disse vitnene som har fått lov til å møte Jesus og kan stå frem og vitne om at Jesus faktisk lever, så sier han også litt om dette. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene. Jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Og du kjenner dette at Paulus har på en måte en ganske ydmyk tone og en ganske klar bevissthet om dette, at han var ikke noe fullkomment menneske som aldri gjorde noe feil. Men vi vet at han hadde en brann i hjertet sitt. Dette møtet med Jesus Kristus, det hadde gjort et sånn inntrykk at han klarte å se forbi alle disse tingene her. Fordi at han hadde grepet budskapet. Kristus døde for syndere, og han hadde tatt det til seg. Og så levde han i den forståelsen. Jeg er en synder som er frelst ved Jesu nåde. Og på det grunnlaget er det at Paulus våger å stå fram og kalle seg selv og si om seg selv at jeg er eller har meg som forbilde. Den andre tingen som kanskje også gjør at det er vanskelig for oss å si i dag ha meg som forbilde, som en kristen, det er noe av det som vi møter i tida i dag. Det er så mange spørsmål som er oppe i tida. Det er vanskelig å forholde seg til en del av disse spørsmålene. Og de spørsmålene som menneskene rundt oss kan stille om hvordan vi som kristne stiller oss til forskjellige ting, eller hvordan vi kristne skal gjøre i møte med de aktuelle utfordringene som er, det er noe som vi kjenner dette at vi blir usikre. Vi vet ikke, for det er vanskelig å forholde seg til livet noen ganger, og til de livets spørsmål som man kan bli utfordret til. Og det opplevde Paulus også. Og jeg tenkte jeg skulle bare gi et lite bilde på hvordan Paulus i versene før, altså i 1. Korinterbrev kapittel 10, er inne på et av disse områdene her. Blir spørsmålet til Paulus ganske enkelt. Altså, hvordan gjør du det når du går på besøk til folk og de setter frem kjøtt og du skal spise? Hvordan gjør du da? Forsikrer du deg om at det kjøttet som de setter frem ikke er offerkjøtt eller ikke har vært innviet til andre guder, sånn at du tar avstand fra det? Eller hvordan forholder du deg sånn konkret i den situasjonen der? Hva slags råd har du å gi til dette? Og nå skal du få lov til å legge merke til Paulus som egentlig veldig pragmatisk i møte med disse spørsmålene. Nå er det kanskje noen som synes at dette med pragmatisme, dette med at vi på en måte går inn i spørsmålet og ikke nødvendigvis er så tydelig å si sånn er det, dermed basta, men at man faktisk kan forholde seg til ting på en litt mer nyansert måte, kan være vanskelig. Men jeg skal lese igjen, og nå leser jeg fra 1. Kor kapittel 10, og jeg leser fra vers 27. Hvis en ikke-troende inviterer dere, og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt fram, uten spørsmål. Altså, han sier, ikke forsikre deg om dette ikke er offerkjøtt eller ikke. Nei, spis det de setter fram. Det er litt pragmatisk, ikke sant? Men om noen sier, dette er offerkjøtt, så spis det ikke. Altså, her hører du pragmatikken, ikke sant? Og så skal du legge merke til hvordan Paulus tenker, og hvordan han begrunner det, for det er det som er det interessante i denne situasjonen der. Spis det ikke av hensyn til dem som sa det, og for samvittighetens skyld. Samvittighetens skyld. Hva mener han med det? Jeg mener da den andres samvittighet. Altså underforstått, Paulus mener dette, at egentlig så kunne han spise dette kjøttet, og han kunne spise det med god samvittighet. Mens noen sier at dette er offerkjøtt, og vil kjenne dette, at dette vil på en måte bli vanskelig for dem, for at de ser at han som en kristen, som et forbilde, spiser av offerkjøttet, så skal han på grunn av deres samvittighet holde seg unna det. Det er faktisk hva Paulus sier i denne situasjonen. Hvis jeg tar imot dette med takk, Nei, jeg mener de andres samvittighet, ikke din egen. For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? Altså, Paulus sier, jeg er fri til alt. Jeg kan spise kjøtt. Jeg kan spise offerkjøtt. Det gjør meg egentlig ingenting. Men hvis det er noen av de rundt meg som har problemer med at jeg gjør det, ja, da tar jeg hensyn til deres samvittighet. Det er hva Paulus tenker. Og noe av dette prinsippet, det går det også an å bruke i møte med de menneskene som vi har rundt oss, og de spørsmålene som de har. Det er ingenting i utgangspunktet som er urent når Gud har renset det og skapt det. Ikke sant? Så sånn tenker Paulus. Og det sier oss noe om dette, at vi kan gå ut, og vi kan være forbilde. Og det betyr ikke engang at vi skal forholde oss akkurat likt i alle situasjonene. Nei, vi må tenke oss litt om i de situasjonene vi er, og være bevisst på dette, at vi kan være et forbilde. Så Paulus, når han sier «ha meg til forbilde», så ligger det i grunn to ting hos han. Det er dette og dette. Jeg er ikke bedre enn noen andre. Jeg er den største av alle synderne. Og det andre, jeg har min kristne frihet, for Kristus har frigjort meg. Og det får jeg lov til å leve i. Og så kan det hende at menneskene rundt vil anklage. Og når jeg er oppmerksom på det, så tar jeg hensyn til det. For jeg tar hensyn til deres samvittighet. Men jeg har ikke noe med min samvittighet å gjøre. Sånn er det Paulus tenker. Men hvordan skal jeg dra dette sammen? Jo, jeg skal dra dere med over til USA. Til en prest og forfatter som heter Charles Sheldon. Han ga i 1897 ga han ut en bok som heter «In His Steps», altså «I hans fotspor». Er det noen av dere som har lest den boka, eller vet om den boka? Ok. Jeg skal prøve å... Ja, Lee Dishland vet det. Jeg skal prøve å forklare litt. Charles Sheldon, han ble prest i Topeka i Kansas. Og han opplevde dette, at oppslutningen om søndagskveldsmøtene, de gikk ned over en periode. Han tenkte og ba over dette, hva skal jeg gjøre? Så fikk han den ideen at jeg prøver å lage noen historie om personer som prøver å leve det kristne livet ut i det samfunnet de lever i. For det var noe av det som var Charles Sheldon sin store hjertesak. Det var dette at evangeliet er ikke bare noe som på en måte er satt i kirkerommet der vi er sammen og der vi tilber og der vi lovsynger, der vi ber, og der vi hører Guds ord. Nei, evangeliet, det er noe som også lever med oss ute der vi er hver eneste dag. Så det var hans poeng. Og han hadde på en måte en tanke om at de som bekjenner troen på Jesus Kristus, de er nødt til å møte den verden de lever i på en ærlig og en oppriktig måte. De kan ikke bare liksom tenke at vel, vi velger den første, den mest behagelige og den enkleste løsningen i alle ting. Nei, vi må la oss engasjere. Vi må la oss ha Jesus som forbilde, og vi må prøve å følge hva Jesus ville ha gjort i disse situasjonene. Og det som han gjorde først, det var ganske enkelt dette, at han startet en barnehage for afroamerikanere i 1897, eller der omkring. Det falt selvfølgelig ikke i god jord, men for han var tanken, altså, hvorfor skal ikke afroafrikanere også få lov til å gå i barnehage når hvite middelklasseamerikanere får den muligheten? Skjønner dere? som kristne så kan vi ikke være med på ting som ekskluderer noen og diskriminerer noen bare på grunn av at de har en annen hudfarge enn oss. Og så tok han egentlig opp veldig mange forskjellige spørsmål. Og hvis du kommer over den boka i hans fotspor, jeg tror den er oversatt til norsk også, for jeg tror jeg har lest den på norsk, så les den og la deg utfordre. For det er en bok som du leser, og som du, det er ikke sånn at du leser et kapittel, og så tenker du at nå er du ferdig med den. Det er faktisk sånn at når du leser et kapittel i den boka der, så kjenner du dette, at dette utfordrer meg til å tenke over, hva ville egentlig Jesus gjort i disse konkrete situasjonene? Og i etterkant av dette, og nå da langt ut på 1980-tallet eller noe sånt, så oppstod det en bevegelse ut fra dette at man hadde lest boka til Charles Sheldon. Og ungdommer spesielt, de begynte å sette på seg et armbånd der det stod WWJD. What would Jesus do? Det skulle minne dem om at i de situasjonene de kom opp i hverdagen, så skulle de prøve å spørre seg selv, hvordan ville Jesus ha handlet i denne situasjonen her? Hva ville han ha gjort? Hvordan ville han ha tett seg? Hva ville han ha sagt? Og jeg synes det er flott når ungdom faktisk prøver å ta dette til seg. Og det er noe av det som er mitt poeng. Når Paulus sier dette, at ha meg til forbilde, og han på en måte får fokus rettet mot seg, så understreker han den andre siden i dette verset også, nemlig dette at som jeg har Kristus som forbilde. Skal vi kunne si til menneskene som er rundt oss, ha meg som et kristent forbilde, da må vi selv være bevisst på dette, at vi har Kristus som vårt forbilde. Vi har Kristus som den som skal vise vei igjennom de forskjellige tingene som vi opplever i hverdagen. Det betyr ikke at alle skal gjøre alt, men at vi skal ha denne lengselen i vårt liv, dette ønsket om å prøve å være som Jesus i konkrete situasjoner med mennesker vi har rundt oss. Det trenger vi også i vår tid. Og jeg tror at begynner vi å ta dette innover oss og begynner å praktisere det, så kommer det til å merkes. Både iblant oss og ut i den byen vi lever i. Ha meg som forbilde, sa Paulus, slik jeg har Kristus som forbilde. Eller et armbånd som minner deg om å stille deg selv spørsmålet i denne situasjonen her. Hva ville Jesus ha gjort? Amen.